Šī programma ir ilgi gaidītā, ir vairāk kā pusgadu noritējis šīs programmas saskaņošanas procesa ar iesaistītajām pusēm, primāri ar Latvijas pašvaldību savienību, ar Lielo pilsētu asociāciju un nozaru ministrijām. Programmas ietvaros ir paredzēts komplekss atbalsts mācību infrastruktūras sakārtošanai, primāri koncentrējoties uz to, lai nodrošinātu skolās ergonomisku mācību vidi, lai nodrošinātu skolas ar moderniem informāciju komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem, lai sakārtotu tur, kur tas vēl ir nepieciešams, dabazinātņu kabinetus, kā arī vērtējot attiecīgās pašvaldību vajadzības, veikt ieguldījumus arī sporta infrastruktūras un dienesta viesnīcu infrastruktūras sakārtošanā.